Kakšno breme bi zakonitev asistiranega samomora predstavljalo za zdravnike? Kakšna je po sedanjem zakonu vloga zdravnika v tem procesu samousmrtitve?
Vloga zdravnika je v tem procesu zelo zahtevna. Mora sam v lekarno ali pa diplomirana medicinska sestra, torej če nima ugovora vesti. In pri nas se predvideva, da bo imela velika večina zdravnikov ugovor vesti in recimo ravno v Španiji se sedanji premier Pedro Sanchez bori s tem, ker je velika večina zdravnikov dala ugovor vesti in delajo prav neke črne sezname in to je zdaj čez pred kratkim bilo sporočeno, tako da to ni dopustno, da se zdravniki tako pristopa. Ker veste, moja smrt, moja pravica ne pomeni dolžnost za zdravnika. Vsak, ki mora nekoga spremljati na poti v smrt, se mora razčlovečiti. Stopiti iz sebe. Recimo veterinari, ki imajo edini licenco za ubijanje, imajo po statistikah in to tudi po svetu, ne samo pri nas, približno 3-krat višjo stopnjo samomorilnosti. Torej, tudi oni trpijo zaradi tega. Koliko problemov je tudi pri osebju, ki v svetu mora sodelovati pri takih postopkih, tako da vsak se mora pri tem dehumanizirati, kar pomeni silno breme in potem nosijo v sebi to muko, težka umiranja, ta slovesa, nespečnost, tudi depresijo, izstopajo iz poklica, bežijo v druge države, kjer takih izkušenj v medicini nimajo. Zakon torej nalaga zdravniku ali diplomirani medicinski sestri, da morate pri bolniku oziroma tem, ki se je odločil, tudi ni nujno, da je bolnik. Zakon namreč govori o brezmejnem trpljenju in pri tem ne opredeli, kaj je to brezmejno trpljenje. Ne govori o umiranju terminalnih bolnikov, ves čas govori o brezmejnem trpljenju. In to so recimo lahko tudi kdorkoli nad 18. letom starosti, ker lahko je za psihično trpljenje, a ne, kjer dobi potem to soglasje. A ne. In zdravnik bi moral do konca biti prisoten in tudi počakati še celo mrliškega oglednika in potem tudi v mrliški list sploh ne sme napisati pravega vzroka smrti, asistiran samomor, ampak bi moral napisati neko prejšnjo diagnozo. To je strašno sporno. Potem niti ne vemo, koliko ljudi bi tako umrlo in tudi potem zakon zahteva, da se v 5 letih anonimizira te umrle, da se njihove podatke zbriše in tudi recimo ta komisija, ki sodeluje pri odobritvi, je pri ministrstvu za zdravje, potrjuje jo predsednik države in v njej smejo sodelovati samo tisti, ki nimajo ugovora vesti. 2 zdravnika, medicinska sestra, pravnik in še nekdo, humanist recimo, a ne? Tudi recimo v samem začetku tega zakonika pač piše, da vsi, ki pri procesu sodelujejo, da morajo biti brez ugovora vesti. To je tudi ena velika diskriminacija do ostalih, ki pri tem procesu pač so nekako vključeni. Pa tudi recimo zdravnik, ki noče sodelovati, ki ima ugovor vesti, mora marsikaj recimo v administraciji postoriti, kar tudi ni prav, se nekdo, ki ima ugovor vesti, se sploh ne bi smel s tem ukvarjati. Tako da je zakon zelo obremenil tako zdravnike kot tudi diplomirane medicinske sestre z nekimi postopki, ki niso v skladu z njihovim poslanstvom. Recimo številni povejo, da če bi morali pa sodelovati pri smrti, a ne, da bi raje zapustili poklic, odšli v penzion in tako naprej, tako da je to kar velik problem. V Avstriji so naredili tako, da je komisija, ki to odobri nekomu, ki si to želi in nima pri tem nobeno zdravstveno osebje s tem nobenega opravka, samo sam gre iskati toksično substanco v lekarno, pa vzame ali pa ne vzame, če ti tudi ni mora pa to vrniti, če bi recimo ne vzel in je 10% smrtnost, a ne? Zakon je zelo slab. Zakon je tak, da ne bi smel biti nikoli sprejet, še posebej ne zato, ker ne daje možnosti izbire, ker ni urejena paliativna oskrba, ker ni urejena dolgotrajna oskrba, ker imamo veliko pomankanje v osnovni zdravstveni oskrbi in dokler to ni urejeno, zakon ne bi smel biti sprejet, ker ljudi pritiska, predvsem bom rekla tiste, ki so socialno ogroženi, da morajo vstopiti v nekaj, česar drugače nikoli ne bi želeli.
Poglejva še mogoče finančno plat tega zakona. Torej, evtanazija stane približno 1500 evrov, dolgotrajna oskrba presega 3000 evrov na mesec. Ali to kaže na finančne razloge za legalizacijo in kako to vpliva na potem na družbeni odnos do starejših?
To je moment, o katerem se v javnosti ne govori. A ne? Pri zakonu je veliko olepševanja, imenuje se zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, na koncu gre pa za smrt. A ne? Tudi zamolčevanja, prikrivanja, sprenevedanja. A ne? Čeprav ta dolgotrajna oskrba resnično predstavlja finančni izziv, tako za družine kot za zdravstveni sistem, ne smemo nikoli življenja gledati kot strošek. Ko začnemo razmišljati o smrti kot cenejši rešitvi, pošiljamo nevarno sporočilo, da so starejši, bolni, invalidni ali duševno obremenjeni ljudje breme, ki ga je treba odpraviti. To ni le etično sporno, temveč tudi globoko, humanistično sporno, absolutno nečloveško. Življenje ni strošek, temveč je dar. Vsak človek, ne glede na svoj zmožnost prispevanja k družbi, ima pravico do dostojanstva, do skrbi in spoštovanja. Če se odločamo o življenju na podlagi ekonomskih izračunov, dejansko izgubljamo svojo človečnost. V Kanadi je veliko teh primerov, ko so ljudje zaprosili za medicinsko pomoč pri umiranju, ker niso imeli dostopa do dolgotrajne oskrbe ali psihološke podpore. Ena bolnica je recimo rekla, ne želim umreti, želim pomoč, a nimam sredstev. V Nemčiji je recimo zdravnik opozoril, da se evtanazija vse pogosteje uporablja pri starejših, ki nimajo svojcev ali sredstev za oskrbo. Dejal je, to ni svobodna izbira. To je izbira iz obupa in recimo na Nizozemskem imajo statistike, da približno pred Božičem pa pred poletnimi počitnicami, da poraste evtanazija za približno 20%, ker se pač odločajo verjetno otroci ali vnuki, da pač ne bodo več skrbeli morebiti za osebe, ki nimajo več zmožnosti samostojnega odločanja. Tako da so to resnično ti drseči klanci, o katerih govorimo in pri tem tudi je potrebno povedati, da recimo pri mlajših vseh teh državah, ki imajo evtanazijo sprejeto, gre tudi za silen porast transplantacijske dejavnosti. Recimo v Kanadi imamo podatke o 15% rasti te, kjer recimo mlade ljudi, tu so organi zdravi, drugače pri starejših seveda niso, tudi nagovarjajo k tako imenovani altruistični evtanaziji, kjer jim dajo spisek, kaj bi recimo želeli komu dati, temu srce, temu levo ledvico, temu desno, te maternico, in tako naprej, vse telesne organe in tudi telesna tkiva. Eurotransplant, kamor sodi Slovenija, Slovenija Transplant, ima izključno organe, ki ne prihajajo iz evtanazijskih programov, medtem ko recimo Nizozemska, Belgija, Kanada, Španija pa uporabljajo tudi organe evtanaziranih in to so stvari, ki pač postopoma rastejo, tako da recimo vidimo pri Nizozemski, ki ima skoraj 25 let to in Belgija tudi, kako recimo je zdaj že 5,5% smrtnost z evtanazijo, recimo v Kanadi je skozi 9 let, je recimo v Quebecu že 7,5%, tako da to počasi potem pomeni tudi za okolico, pritisk, poglej, nisi potreben, odveč si, družbo bremeniš, si strošek in to je nekaj strašnega. Torej, humana družba je tista, ki sprejema človeka od rojstva do smrti, ne glede na morebitne prirojene bolezni ali pridobljene bolezni, kronične, neozdravljive, ker tudi ti strašno radi živijo. In tudi ta zakon ima velik problem v tem, ker recimo pri akutnih boleznih se lahko naredi strašne napake. Recimo, mlad fant pade z motorjem, se zbudi v bolnišnici paraplegičen, takrat seveda jasno je strašno obupan in takrat bi najraje umrl. A ne? In nam travmatologi povejo, kako recimo se potem ti mladi ljudje navadijo na invalidski voziček, kako imajo družine, kako veselo tudi igrajo košarko, plešejo s temi vozički in vse mogoče, a ne? Recimo tudi v primeru nekih psihičnih bolezni ali pa recimo nekih depresij, je to strašno pomembno dati tem ljudem čas, da se pozdravijo. Recimo v Kanadi traja od vloge za pomoč recimo, ali pa za evtanazijo do smrti 11 dni. Pri nas recimo, če nekdo bi vložil tako vlogo, mora psihiater dati odgovor v 3 dneh. V zakonu piše, treba zakon brati, nemudoma je treba to in to narediti, nemudoma. Tako da recimo te akutne tudi niso izuzeti in tukaj tudi recimo je lahko veliko ljudi, ki imajo psihične bolezni, ne? Zato ta zakon res ne sme biti sprejet. Življenje je največ, kar imamo, življenje je enkratno, življenje je nepovratno, tudi zato recimo so praktično skoraj vse države tudi smrtno kazen opustile, ker se lahko motiš, se lahko zmotiš. Tako da Slovenija nikakor ni država, ki bi bila zrela za tak zakon. Prej je treba vse ostale pogoje, ki sem jih že imenovala, urediti in seveda tudi se zavedati tega, da ker je življenje končno, je treba, ko pride do konca, se ne sme več pritiskati za dodatno zdravljenje, je treba pač opustiti zdravljenje, kar ne pomeni, to ni pasivna evtanazija, ampak zato, ker je življenje končno, se ve, da zdravnik tudi takrat opusti zdravljenje, ga paliativna ekipa prevzame in pomaga človeku, da lepo v miru umre. Tudi veliko ljudi čisto preprosto so zaspi, a ne, mirno, malo jih umre recimo v bolnišnicah ali pa ob nekih težjih tegobah. Lahko vprašamo ljudi, kako radi živijo in redki tožijo o tej brezmejni bolečini. Še to bi poudarila, da je pravzaprav to zelo butično bilo delano, ker približno 30 do 50 ljudi si je želelo takega odhoda, torej takega zakona in smo tudi recimo zdravniki predlagali predlagatelju zakona, da se plača tak asistiran samomor recimo v Švici, a ne, za teh malo ljudi, nikakor pa ne sprejemati zakona za 2 milijona prebivalcev, kjer smo vsi lahko s tem tangirani.
Kaj pa se lahko Slovenija torej nauči iz primerov teh držav, kot sta Kanada, recimo Nizozemska, kjer vidimo, da število primerov takšnih smrti nenehno narašča, torej da bi se izognili tem družbenim spremembam?
Mi moramo zavestno ohranjati najgloblje spoštovanje do življenja. In ne smemo iskati nekih bližnic, ampak moramo vzpostaviti paliativno oskrbo za vso državo, duševno oporo ljudem, ki imajo take težave, skupnostne mreže, pogovore, prostovoljce. Potrebujemo kulturo, ki ne obupa nad človekom, ki recimo ima težave, ampak ga objamemo v njegovi ranljivosti, mu pomagamo, medsosedski odnosi, recimo Karitas ogromno dela na prostovoljstvu, ki recimo prihajajo na obiske, hodijo v trgovine, jih peljejo na sprehode, z njimi pojejo, pišejo pisma. Več vseh teh programov je treba razvijati, da mi preprečimo, ker recimo vidimo, kako strašno se to razrašča in tudi, glejte, gre samo za peščico držav, 10 držav od približno 200 držav na svetu, ki ima evtanazijo. In približno še enkrat toliko takih, ki imajo asistiran samomor, a ne? In to je samo recimo ta Benelux, pa zdaj Pirenejski polotok čisto na novo in najbogatejše države na svetu, Kanada, Nova Zelandija, pa malo tudi Avstralije in recimo Kolumbija v Južni Ameriki. Drugače pa nobene države, ne Afrika, ne Indija, ne Azija, ne Kitajska, Japonska, Rusija, nihče nima takega zakona. Tako da ta zakon je res vezan samo na neko zahodno civilizacijo in predstavlja eno težko dekadenco te družbe in se bojim, da to tudi vodi k nekmu propadu te civilizacije, ki tudi nima zadostne natalitete, da bi to ohranjala, tako da mi bi morali vse sile napeti, da vrnemo ta najgloblji human odnos do vseh ljudi, še posebej pa ranljivih. A veste, Hipokrat je pred 25 stoletji sprejel svojo pomembno odločitev v tej zaprisegi tudi zato, ker so tudi takrat verjetno žrtvovali šibkejše. A ne? In seveda se čas spreminja in imamo mi tudi seveda veliko novejše zakone, a ne? Ki ščitijo predvsem po drugi svetovni vojni, ko je pač s holokaustom do 6 milijonov ljudi pobitih, a ne? In je Evgenika pokazala svoje grozne plati. Vemo, da pač so tudi sodobnejši pristopi, ampak ta sodobnejši pristop je gotovo humanizacija naših odnosov do vseh pomoči potrebnih, a ne? in gotovo manjši apetiti po nekih silno komercialnih načinih življenja in več duhovnosti, več povezovanja in tudi razumevanja tega, da tvoj odnos recimo do smrti ne more biti dolžnost zdravniškega in medicinskega osebja, medicinskih sester, ampak so zato od nekde obstajali poklici, ki so se s tem ukvarjali in tudi recimo se Švica tem reče evtanazisti in ti evtanazisti obstajajo in lahko tudi država uvede tak poklic, nikakor pa to ne sodi v medicino.